Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со програмата на SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Се навраќаме на познатата тема за самопослугите, кои се предупредени поради практиката позната како shrinkflation, што е практика што е распространета во индустријата. Shrinkflation е практиката на намалување на количината или волуменот на производот, додека производот продолжува да се нуди по истата цена или повисока. За борба против оваа тактика, владата сега бара да ги зајакне кодовите за единични цени, правејќи ги етикетите за цени и волумен почитливи, истакнати и споредливи. Воедно и да воведат нови казни за оние самопослуги кои што ќе работат спротивно. Повеќе на оваа тема од прилогот на Диана Дамјанович за SPS News. Сигурно сте забележале дека обемот на некои артикли што ги купувате во самопослуга како млеко, леб, чипс, тестенини, станува се помал, но нивната цена често станува иста или можеби дури и станува поскапа. Денеска премиерот најави дека ќе донесе построга легислатива што ќе ги регулира единичните цени во Австралија со цел да им помогне на австралиските потрошувачи со нивните домашни буџети. Премиерот изјави дека ќе се воведе закон под кој кодот за храна и намирници ќе стане задолжителен. Досега тоа беше доброволно.
One of the things that we've announced and we'll introduce legislation this year is to make the food and grocery code mandatory. It was voluntary. It was all up to the goodwill essentially of the big supermarkets, but we're going to mandate it. And that will mean that there are multi-million dollar penalties for serious breaches. So shrinkflation is when a product that was 500 grams all of a sudden becomes 400 grams, but the same price.
Yeah.
And people have noticed that happening. Companies making their products smaller and their prices bigger. And so it rips Australians off. Now, new product packaging shouldn't mean that customers are paying more for less.
Минато неделниот извештај на ACCC за однесувањето на супермаркетите покажа дека практиката наречена shrinkflation станува се почеста појава. За да се справи со ова, владата бара да ги зајакне правилата за цените на секој единичен производ, дозволувајќи им на клиентите да ги споредат трошоците на стоките по тежина или волумен и да воведат казни од повеќе милиони долари за сериозни прекршувања. Од другата страна на политиката, Питер Датен користеше економско размислување за да ја поддржи владината најава. Датен вели, постои слободен пазар во земјава, кои што го поддржуваат, но на крајот, слободниот пазар треба да работи во интерес на потрошувачите. Тој вели, додека е потребна конкуренција, истата треба да биде фер и праведна конкуренција и бизнисите треба да бидат транспарентни во однос на оценувањето на производите што тие ги нудат на пазарот. Датан подсети дека законите се многу јасни во оваа земја. Ако се обидувате да ги измамите потрошувачите, да ги доведете во заблуда или да работите во картелски аранжман, вели тој, казните се многу значајни.
There is a free market that operates in our country and we're very supportive of it. But ultimately the free market has to operate in the interests of consumers and we need competition, we need fair competition. And businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case. There is a free market that operates in our country. And we're very supportive of it. But ultimately, the free market has to operate in the interests of consumers. And we need competition, we need fair competition, and businesses need to be transparent in their pricing and in the product that they're offering to the market. And the laws are very clear in this country. If you try and deceive consumers, if you try and mislead, if you try and operate in a cartel arrangement, then the penalties are very significant. So I think companies should be very careful about the steps they're taking if that's the case.
Главниот извршен директор на Федерацијата на потрошувачи на Австралија, Гарет Данинг, вели дека, додека кодексот за единични цени е во сила некое време, тој нема вистинска сила да ги заштити потрошувачите. Господинот Данинг вели дека оваа област е предмет на одредена регулатива од 2009 година, така што кодот за единична цена е во сила од 2009. И покрај тоа, барањата на кодот се примарни регулативи засновани на принципи, па затоа бара да се презентираат информациите во читлив формат. Данинг вели за жал видовме презентирани информации кои не се конзистентни, не се лесни за читање и не се лесни за навигација. Овие промени, вели Данинг, се очекува да ги поправи тие проблеми, но ќе донесат и казни за неприкажување на информациите на јасен начин, што е видлив и лесен за употреба од страна на потрошувачите.
This area has been subject to some regulation since 2009, so the unit pricing code has been in place since 2009. Despite that, the requirements of the code are primarily principles-based regulation, so it requires that you present information in a legible format. Unfortunately, that's seen information presented in a way which is not consistent, is not easy to read, and it's not easy to navigate. These changes will hopefully correct those issues, but in addition to correcting those issues, it will also bring in place penalties for failing to present that information in a really clear way that's visible and easy to use for consumers.
Мерките доаѓаат откако на ACCC му беа дадени 30 милиони долари за да се истражи неправилноста на супермаркетите. За време на истрагата се слушна дека Австралија е дом на лажни информации за цени, каде производите се рекламираат како намалени, откако оригиналната цена веќе била покачена. Истрагата исто така откри дека големите супермаркети користат антиконкурентна практика позната како land banking. Со други зборови, купување на имоти, локации или објекти за да ги исклучат потенцијалните конкуренти. Законската регулатива се очекува да биде воведена оваа година. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.